Afganistānā jau 18 gadus norisinās asiņains karš, kas sākās pēc ASV vadīto koalīcijas spēku iebrukuma. Tā rezultātā gāza valstī pie varas esošo radikālo grupējumu Talibam. Taču Talibi nekur nepazuda, bet uzsāka partizānu karu pret Afganistānas valdības spēkiem un valstī izvietotajiem starptautiskās koalīcijas spēkiem. Līdšanējie mēģinājumi panākt mieru bija nesakmīgi, tomēr ASV prezidents Donalds Trumps ir apņēmies izbeigt karu Afganistānā un izvest no turienes amerikāņu karaspēku. Viņa administrācija pērn uzsāka sarunas ar talibiem. Sarunas kritizēja Afganistānas valdību, kas tajās nebija iesaistīta. Taču par spīti tam sarunas turpinājās un pagājušajā mēnesī ASV paziņoja, ka tās ir veiksmīgi noslēgušās. Aizvadītajā sestdienā Kataras galvaspilsētā Dohā ASV miera sūtnis Afganistānā Zalmais Halilzats un Taliban politiskais līderis Abduls Gani Baradars parakstīja ilgi gaidīto vienošanos. Tā paredz pakāpenisku ASV karaspēka izvešanu no Afganistānas un afgāņu iekšējo miera sarunu uzsākšanu. Pirms vienošanās parakstīšanas Afganistānā spēkā bija daļais pamiers, bet Taliban vakar paziņoja, ka atsāks uzbrukums valdības spēkiem. Afganistānas iekšlietu ministrija šodien paziņoja, ka pēdējā diennaktī Talibi ir sarīkojuši vismaz 33 uzbrukumus 16 valsts provincēs. To rezultātā nogalināti vismaz 6 civiliedzīvotāji, bet 14 guvuši ievainojumus. Talibu atkāpšanās no pamiera var sarežģīt Afganistānas iekšējo miera sarunu uzsākšanu. Sarunām starp Afganistānas valdību un Taliban vajadzētu sākties 10. martā, taču nav skaidrs, vai tas notiks. Dohā parakstītā vienošanās paredz, ka Taliban ir jāatbrīvo 1000 gūstekņu, bet Afganistānas valdībai no cietumiem jāizlaiž 5000 nemiernieku. Talibi ir paziņojuši, ka ieslodzīto apmaiņa ir galvenais priekšnoteikums miera sarunu uzsākšanai ar Afganistānas valdību. Turpretī Afganistānas prezidents Ašrafs Gani ir kategoriski noraidījis iespēju atbrīvot ieslodzītos talibus pirms sarunu sākuma.
Mums nav obligāti jāatbrīvo 5000 ieslodzīto. Mēs to vairāk kārt esam teikuši ASV miera sūtnim Zalmajam Halizadam un citām amatpersonām. Tās ir Afganistānas tautas likumīgās tiesības uz pašnoteikšanos. Talibi šādu prasību ir izteikuši, tā var būt daļa no sarunām, bet tā nevar būt priekšnoteikums.
ASV aizsardzības ministrs Marks Espers ir brīdinājis, ka Savienotās valstis nevilcināsies laust vienošanos ar talibiem, ja tie atkāpsies no dotajām drošības garantijām un nepildīs solījumu uzsākt sarunas ar Afganistānas valdību. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.